Sun.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Poslanici iz Skupštine Srbije ove nedelje raspravljaju o budžetu za narednu godinu. Ministar financija Dušan Vujović kaže, obrazlažući predlog, da novi budžet predstavlja nastavak fiskalne konsolidacije i ekonomskih reformi Srbije. Po čemu je budžet za sledeću godinu istorijski, kako ga nazivaju, a po čemu razvojni i štedljiv? Da li su realni ciljevi koje kroz plan državne kase predstavlja vlada? O tome danas razgovaram sa mojim gostima Aleksandrom Vlahovićem, predsjednikom Saveza ekonomista Srbije, i Milanom Kovačevićem, ekonomskim analitičarom i konsultantom za strana ulaganja. Ostanite sa nama do 12.
Gde su sakrili dolinu ljubavi?
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o državnoj kasi, dakle o budžetu za narednu godinu koji je cijele ove nedelje pred poslanicima u Skupštini Srbije. Sa mnom u studiju Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Milan Kovačević, ekonomski analitičar i konsultant za strana ulaganja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kada se govorilo ovih dana o budžetu, ministar financija i predsjednik vlade nazivali su ga razvojni, štedljiv, istorijski, po mnogo čemu, dobro skrojen. Gospodine Kovačeviću, šta je od ovih opisa za vas tačno, a šta ne?
Pa svaki budžet je po nekoj karakteristici historijski. Ipak imamo inflaciju, imamo neki rast i on je veći nego prethodni, pa bi po tome se mogao nazvati historijski. Sad će biti vjerojatno ove godine i najveće zahvatanje u budžet u procentu od brutodomaćeg proizvoda i po tome može biti historijski. Ali ja bih ga najrađe nazvao preraspodeljivački. Naime, on ove godine u odnosu na prošlu godinu nastavlja taj trend da se još više svake godine, ne samo koliko je prirast onoga što se stvori, nego još više u procentu od toga uzme u javne prihode da bi više raspodjeljivao. To bi možda sa nekom dobrom strukturom raspodjeljivanja možda bilo i dobro. Međutim, u njemu ove godine jedino dobro što će biti malo više za investicije, što pozdravlja.
Govorite o kapitalnim javnim investicijama.
Kapitalne javne investicije iz budžeta. Ali je velika šteta što će ostati povećan iznos za subvencije, povećani iznos za održavanje nerentabilnih javnih preduzeća, što je država isposlovala da i za javni sektor plate ne budu više 7% od brutodomaćeg proizvoda, nego porasle na 8%. To znači nema štednje unutar rashoda javne potrošnje, nego obratno, baš olako se ide na povećanje nekih rashoda koji ne bi morali biti povećani, a sa druge strane ovo što se uzme blizu 10% veći poreski prihodi u budžetu, to znači da će građani neminovno i privreda više morati dati nego što su prethodne godine, a pošto će biti inflacija malo čak i ubrzana, veliki sektor stanovništva će biti siromašniji ove godine nego lani.
O detaljima ćemo kasnije, gospodine Vlahoviću. Razvojni, štedljiv, istorijski, dobro skrojen, najzdraviji predloženi budžet ikada, rekao je premijer.
Za mene je jako bitno da se nastavlja kontinuitet smanjenja budžetskog deficita u sve, uvažavajući sve primjedbe koje je gospodin Kovačić rekao i oko činjenice da se radi o jednoj većoj preraspodeli i činjenice da je ukupno zahvatanje u odnosu na bruto društveni proizvod veće nego što je bilo prošle godine, ali jako je važno da se deficit ovim budžetom planira ispod 2%. Ja ću vas podsjetiti da je prvobitno programom sa Međunarodnim monetarnim fondom ovaj cilj treba da bude postignut tek u 2018. godine, a ne u 2017. A imajući u vidu da smo ovaj cilj faktički već postigli, pošto u ovom trenutku iznos budžetskog deficita je manji od 2%, odnosno planira se da bude manji od 2% u zavisnosti od isplate odgovarajućih dugovanja ovih preduzeća maločas spomenutih gubitaša. To je jako važno, to je jedna stvar. I druga stvar, jako je važna filozofija na kojoj je budžet napravljen, a o čemu smo pričali godinama unazad, da uopšte filozofija rasta mora da se potpuno promeni u odnosu na period od 2004. pa sve do 2015. godine. A to je, dakle, ta promena i insistiranje na komponentama koje dolaze iz investicije, komponente BDP-a, investicije i izvoz. Ovdje se sad uvodi komponenta potrošnje, što kada je u pitanju privatna potrošnja, mislim da je dobro, na kraju krajeva ona i raste u proteklu godinu kao
posljedica. Ministar Vujović je rekao, ne možemo više da stežemo kajš, moramo malo u potrošnju da bi se to vratilo opet.
Sada je to jako važno o kojoj potrošnji govorimo. Da li govorimo o privatnoj potrošnji u privatnom sektoru, odnosno realnom i finansijskom sektoru, ili govorimo o privatnoj potrošnji u državnom sektoru, dakle privatna državna potrošnja, i tako da ne zovem. Ako govorimo o ovoj prvoj, to svakako može da bude korisno za rast, ali ako govorimo o ovoj drugoj, ja mislim da bi bilo preuranjeno ući sa nekim preteranim popuštanjem u ovom trenutku. Pogotovo imajući u vidu da je generalno naša privreda veoma osjetljiva na eksterne šokove. I sada mi imamo situaciju da je cena nafte lagano počela da raste kao posljedica se dogovora o smanjenju proizvodnje. Vi vrlo dobro znate i svi znamo da je ta eksterna konsolidacija, smanjenje spoljnotrgovinskog deficita, smanjenje deficita tekućeg plaćanja, da ona nije bila samo posljedica ekonomske politike, već i činjenice da su nam neke stvari na nivou svjetskih cena išle u prilog, između ostalog cena nafte i gasa, imajući u vidu da smo mi izrazito uvozno zavisni kada je u pitanju ta pozicija. Ako dođe do rasta ove cene, ja verujem da će to pogurati inflaciju i sa druge strane verujem da to može da negativno ugrozi za sada dobar bilans tekućeg plaćanja koji je manji od 4%, ako se ne varam, i generalno bilans u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Prema tome, postavlja se pitanje da li bi se povećanom potrošnjom dakle platama u državnom sektoru dodatno još više destabilizovala eksterna pozicija kroz povećanje uvoza, ili bi ona pozitivno delovala na rast. Dakle, ovdje se ne radi o tome da li će potrošnja doprinijeti rastu. Ona svakako hoće, ali je pitanje da li je taj rast održiv. Jer mi smo imali faktički ekonomsku politiku od 2005. pa do 2015. koja je bila bazirana na potrošnji i na uvozu. I tako je i ostvaren rast sem u godinama koje su sledile nakon svjetske ekonomske krize. Ali to nije održivo. Održivost mora da bude zasnovana na konkurentnosti. A konkurentnost je u stvari posljedica prethodnih zahvata koje morate uraditi, pre svega na terenu restrukturiranja velikih javnih preduzeća i konačno okončanje ove priče oko velikih gubitaša, što je teško i što ne može da se uradi u jednoj godini. Ja tu potpuno razumem poziciju vlade, ali generalno kažem, budžet, kontinuitet smanjenja budžetskog deficita, značajno veći iznos kapitalnih investicija državnih u odnosu na iznos budžetskog deficita, meni se to lično dopada.
To je premijer juče u nekoliko navrata u Skupštini rekao, citirajući Šojbla, da sve dok je deficit manji od kapitalnih investicija, ulaganja investicije, je dobar plan i dobar budžet. Je to glavna poruka koja treba da se izdvoji, gospodine Kovačević?
Pa ja se malo razlikujem u pogledu nekih parametara. Slažem se da smo mi već napravili značajan uspjeh u uravnoteženju javnih financija. I to je sigurno na dužu stazu neophodno, jer bi onda zapali u situaciju kao što je bila Grčka. Ali se uvijek postavlja pitanje na koji način se ta ravnoteža može postići. I mislim da bi tu nismo na izabrali najbolji način. Prvo smo udarili na linearno zarade u javnom sektoru i na penzije koje su veće, pa smo sa tim stvari pokvarili neke druge stvari. U penzijama odstupili smo od penzionog sistema, a u javnom sektoru smo pomalo destabilizovali ljude da se baš trude da doprinesu većem privrednom rastu. Drugo, uz ovaj budžet nedostaje šta će biti sa kursom na finansijskom tržištu svjetskom. Će doći do promjena, kakav će biti odnos evra prema dolaru za nas je vrlo značajno. Značajno je da li ćemo i mi, Narodna banka je malo prihvatila određeno povećanje cijena, pitanje je da li će cijene biti pogurane sa energetikom da i brže rastu, onda bi će to poremetiti standard stanovništva u većoj mjeri nego što se danas gleda. Ono što ja najviše zamjeram našoj vladi, zašto nije podavno krenula u javnosti u konceptima za narodnu godinu, gdje bi se dotakla i kursa, gdje bi nam rekla kad će popisati imovinu, kad će popisati sve akcije u svim preduzećima i kapital koji ima, šta će raditi sa javnim preduzećima.
Vidimo da kada govorite o javnim preduzećima i o ovim gubitašima, oni su projektovani za sljedeću godinu, znači ne očekujemo da se desi neki pomak, izdvajaće se milijarde i milijarde ponovo od RTB-a Bor pa do hemijskog kompleksa, Resavicu, sudbinu njenu također također ne znamo.
Jeste, izdvajat će se čak još više i to je jedna od najvećih mana budžeta. Jedino što će željeznici biti nešto smanjeno. Iako i željeznice, iako se hvalimo da smo napravili 4 preduzeće, da je krenula rekonstrukcija, po mom mišljenju nije. Nismo još uvijek došli do dobrog koncepta da imamo kičmu željeznica koja bi važna bila i radi tranzita i nas, i da pomalo više pričamo i o zatvaranju nekih željeznica. Nismo ni tu došli do, pričamo o 2-3 otvorena kredita iz inostranstva gdje bi te koji daju kredite i radili naše željeznice, pričamo o Budimpešti i brzoj pruge do Beograda, nemamo ni tu koncepciju. Tako da, inače bi u buduće morali pojačati transparentnost. Za izvršenje bilo kog budžeta važno je šta narod misli o vlasti koja je donijela budžet. Kod nas opada povjerenje naroda u vlast, što je jako loše, jer mislim, za provođenje bilo koje mjere, a najveća ekonomska mjera, ako ćete najveća društvena mjera, je budžet kojim se jako radikalno uziva. Ja sam nedavno pomenuo iz nekih izvora da je nekih 10% država uzimala od građana i svoje tadašnje privrede i preraspodjeljiva, a sada je to pola. Što znači da olako idemo u to sve veće zahvatanje, sve veće raspodjeljivanje, to jeste za jednu svrhu perfektno upotrebljeno i to pozdravljam, a to je uravnoteženje javnih financija, ali ako se dalje ide sa tim, onda će privreda biti u teškoćima da uspješna privreda dobro posluje. Stalno se dažbine povećavaju kod nas.
Ima još najava, naravno, pogotovo i prema dogovoru MMF-a, sa MMF-om i pristupnim pregovorima, akcize na duvan, alkohol, cena struje, sve to čeka građane sljedeće godine.
Porez na imovinu
kako gde. Kažu da bile na
struju,
vlasnici
akcizu.
Ne treba da brinu, ali zato ostali građani treba da brinu.
Pa veliki dio građana će ove godine teže moći imati standard kao prošle godine. Prvo što se malo ubrzava inflacija neminom i tako je i priznato da je. A drugo, ima nekih sektora koji će definitivno izgubiti. Recimo, penzioneri će imati samo 1,5% porast penzije i to pitanje na koji način je to sa penzijama.
A inflacija se projektuje na 2,4.
A inflacija 2,4. Što znači bit će veća inflacija nego što će njihovo povećanje penzija biti. A ne samo to, nego kako će i privatni sektor, priča se i privatni sektor će povećati. Neće, ovdje je baš najveća greška u tome što se vjeruje da će privatni sektor, ako se uzme više kroz dažbine, makar i uzimanje od onih koji su bili na crnom tržištu, njima će manje ostati da i povećaju zarade. A to je jedno. A drugo, vlada je dala loš signal povećavajući sa 7% učešće zarada u javnom sektoru na 8%. Ona je znači najavila suprotno onome što je premijer više puta obećavao da će biti štednja u javnom sektoru. Ovdje obratno, ovdje dolazi do lakšeg trošenja na zarade u javnom sektoru.
I kada ga da,
ali, s tim u vezi zaista moram da primetim, ovdje se ne radi o povećanju sa 7% na 8, koje recimo da je u prošloj godini bilo 7, a sada 8%. Ovdje se radi o cilju smanjenja udela plata u ukupnom BDP-u koji je na početku fiskalne konsolidacije bio 11%. Ideja je bila da se spusti na 7%, međutim posle svih ovih boljih rezultata nego što je očekivano, to je povećano na 8%. Da li treba da siđe na 7 ili 8% i na koji način? Da li kroz smanjenje broja zaposlenih koje je neminovno ili pak smanjenjem plata što je i ostvareno, to je sad drugo pitanje.
Recite. Smanjenja broja zaposlenih ima ovog prirodnog odliva, nismo vidjeli da se još ušlo u tu priču kada je, to će morati sljedeće godine ili ne? Kakve su vaše procjene?
Pa ja se ne bih time konkretno bavio zato što na kraju krajeva i Međunarodni monetarni fond je pristao da to smanjenje u prvoj godini ne bude 75.000 koliko je prvobitno dogovoreno, nego tek nekih 30.000 što je i koliko znam realizovano. Međutim, ja bih se ovdje dotakao i...
Znači da vas pitam, juče je premijer govorio o tome kako nema dovoljno poreskih inspektora, kako je to veliki problem ako očekujemo
to je
da se poveća
naplata,
da li može i taj javni sektor da se nekako prekomponuje, da ti ljudi pređu inspektore ili da zaista ima posla za sve, a ne da
pa to bi moralo da bude neka intenzivna prekvalifikacija, intenzivno učenje kroz odgovarajuće, ipak su to
posebni specifični kadrovi. Hoću da pitam da li se to isplati,
kadrovi.
Da taj broj ljudi koji koji ne treba otpuštati, nego ih preraspodeliti na ona radna mesta gde nedostaje.
Sada ulazimo i priču oko kvaliteta javne administracije, ne samo kvantitete. Jedna priča koliki je broj, a druga priča gde je šta potrebno i koji kvalitet, koje zahtevane profesije. Međutim, hoću samo prethodno nešto da kažem, da je, i tu se potpuno slažem sa gospodinom Kovačevićem, ključna bitka za postizanje dugoročno države pozicije jeste restrukturiranje javnih preduzeća i konačno završetak privatizacije velikih društvenih preduzeća sistema koje je vlada nekoliko puta pomenula. Svi znamo o čemu govorimo. Govorimo o Boru, govorimo o petrohemijskom kompleksu, dakle Petrohemija, Azotara, MSK, FSK, to su neka preduzeća koje u ovom trenutku predstavljaju značajne destabilizatore za budžet. I to jeste nešto gde mi u narednoj godini očekujemo jedan značajan iskorak ukoliko želimo da postignemo dugoročnu državnu poziciju.
U protivnom, oni nam pojedu sve ovo što se uštedi ili naplati.
Tačno tako. Pa vi ste imali situaciju da sve uštede na smanjenju penzija, koje su bile opravdane ili ne, u to neću ulaziti, su bukvalno pojedene jednom garancijom koja je data za jedno javno preduzeće zbog toga što nije bilo u situaciji da naplati sve svoje isporučene proizvode, odnosno usluge. I to je onda veliki problem. To je jedna velika crna rupa u kojoj se odliva velika količina novca, i to ne samo direktno kroz subvencije, nego indirektno kroz davanje garancija za preuzete kredite. I to,
a gde je domaćinsko upravljanje, a gde su druga pitanja kao u EPS-u, što imamo skandal
za skandalom? To je posebna priča. Ja kad govorim o konsolidaciji, ne mislim samo nužno na privatizaciju, već mislim i na poslovno finansijsku konsolidaciju koja podrazumeva i organizacijnu konsolidaciju i dobar menadžment, na kraju krajeva profesionalni menadžment koji će biti plaćen za to što radi i za koji će raditi na osnovu prethodno usvojeno jasnog biznis plana, koji će imati bonuse ukoliko taj biznis plan postignu u toku jedne godine. Ali sad već ulazim u sferu nečega što se zove i politički populizam, gde naravno širokoj javnosti je vrlo lako da prihvati da sve plate u javnom sektoru moraju budu ograničene, moraju budu male, ali se onda postavlja pitanje ko je taj ko će predstavljati menadžment tih velikih preduzeća i da li ima dovoljno kvaliteta za tako
što. Da, imali smo slučaj i Železare kada smo mislili da će taj menadžment doneti nešto dobro, mi sad i tu.
Ja govorim o transparentno postavljenom jasno, biznis planu.
Da nije
planu i cilju koji se mora postići.
Po članstvu i partijskoj knjižici, to je. Tako to je.
Dakle, restrukturiranje jasno velikih javnih preduzeća i završetak privatizacije i prethodno restrukturiranje velikih društvenih preduzeća koje sam već pomenuo jeste ključna tačka i rekao bih ključni korak koji se mora napraviti, cilj koji se mora ispuniti ako želimo da imamo dugoročno održivu poziciju. Mi možemo imati niske deficite, možemo realizovati odgovarajuće stope rasta, dakle merama fiskalne konsolidacije koje su primenjene u 2015. i vidi se da one deluju. Međutim, više puta sam rekao, i to govore svi ekonomisti, da je fiskalna konsolidacija samo pretpostavka za realizaciju ključnih reformskih mera. Vi morate imati makroekonomsku stabilnost da biste sve ove mere koje se odnose na restrukturiranje javnog sektora ili reformu javnog sektora mogli da realizujete. Ali kad govorim o reformi javnog sektora, onda moram da pomenem ono što drago mi je zbog toga i vlada i premijer vrlo često u poslednje vreme govore, da je to pretpostavka bez koje se ne može računati na jedan dugoročni rast i uopšte podizanje konkurentnosti privrede. To je reforma obrazovanja, gde se objektivno u proteklom periodu, ne mislim u proteklih godinu dana, ali u proteklih 10 godina, ništa nije značajno uradilo. Šta više, mislim da je sistem visokog obrazovanja prilično devastiran zbog nepostojanja jasnih kriterijuma i jasnih uslova koje mnogi privatni fakulteti u društvene oblasti moraju da ispune.
Gospodine Kovačeviću, da vas vratim, kroz to ste samo ste pomenuli najavu. Nedavno je premijer Aleksandar Vučić najavio da se može u drugoj polovini 2017. očekivati da dođe do smanjenja udela poreza i doprinosa na plate, da bi to omogućilo da privatni sektor zaposli više ljudi, da smanji sivu ekonomiju. Međutim, ministar Vujović je rekao ne, neće to biti sljedeće godine, nemojte na to da računate, i to se i vidi i u projektovanom budžetu. Da li bez te takve jedne mere možemo očekivati i rast zaposlenosti, što bi povuklo i rast i BDP-a i svega ostalo?
Pa, kod nas se uvijek potencira nešto što je najslađe za nekoga da u javnosti sa tim izlazi. Kad je riječ o teretu na zarade, teret na zarade je veliki doprinos za penzijsko, zdravstveno i nezaposlenost. Porez je mali kod nas, manji nego u drugim zemljama. Kod nas to služi da raspravljamo nadugačko koliko se onda iz budžeta mora dodavati da bi penzijsko osiguranje opstalo, što je po mom mišljenju deplasirana rasprava. Jer kad je riječ o penzionom osiguranju, ima dosta zemalja gdje se uopšte ne razdvaja penzioni fond, nego se on sve plaća u budžet, pa iz budžeta se plaćaju i penzije. Drugim riječima, trebalo bi pričati sistemski. Može li se održati penzioni sistem? Ako može, onda će se on održati kako bilo da bilo. Mogu bi se ukinuti i smanjiti doprinosi, a onda uvećati iz budžeta. Ali mi imamo te neke sistemske zaškoljice da onda to služi populistički, da onda da bi se istaklo kako je, evo, penzije su nam veliki problem, da nije penzija, nešto bi drugo rešavali. Ono je kod nas veliki problem generalno, što nekako uloga države bi trebala da bude u tržišnim uslovima, da pomaže građanima da bolje žive, da pomaže privredi da bude uspješnija, što nažalost ona to ne radi.
Kada govorimo o privredi, uvek se pomenu i ti čuveni parafiskalni nameti. Privrednici godinama, već decenijama govore da ne znaju više šta plaćaju i da se oni uvećavaju. Pogotovo sad imamo izmenu zakona o finansiranju lokalne samouprave. Očekuje se da opštine, da bi nadomestile taj manjak u lokalnom budžetu, da izmisle još neki parafiskalni namet.
Hvala vam na to pitanju. Vidite, kod nas se stalno raspravlja filozofski, kako to kod nas polovinu bruto domaćeg proizvoda, što je mnogo, uzima država pare raspodjelje, što je mnogo više nego u nekim drugim zemljama, i to bi pomoglo da je manje konkurentnosti naše privrede. A kad su male stope poreza, a to je demagoški prilaz, mi imamo stotinama i stotinama raznih uzimanja od građana i od privrede. Imamo neki dio koji čak ne ide ni kroz budžet. Imamo još uvijek prilično neriješenih metodoloških načina kako se utvrđuje ono što je javni prihod, javni rashod. Ali u tome, u suštini svega toga je što na neki način kod nas je država preuzela mnoge funkcije koje ne spadaju u njen domen, ne bi trebali spadati u njen domen. Kad je riječ o rješavanju, da se na to vratim, ovih javnih preduzeća, ovih rupa velike u koje se sipa novac, ja mislim da se to ne može kao tako rješavati uopšte. Nego se mora razmišljati da li smo mi namjeravali da izvršimo privatizaciju do nekog stepena koji je razuman i da državu oslobodimo od preduzeća gdje ona ne mora da bude. Nije privatizacija bila da sa njom popravimo preduzeće, negdje su još gora postala privatizacijom. Ali mora bi onda istovremeno razmišljati da li je država ta koja je u nove investicije, najveće poduhvate, ona ulaže. Da li ona pravi automobilsku industriju ili bi to trebalo neki drugi način. Trebalo bi i treće, što metodološki kod nas ne postoji dobar popis imovine, dobar popis kapitala. Imamo stvari koje potpuno ruše i pravni sistem i logiku ekonomije. Imate, građani su dobili akcije besplatno, pa jedan dio toga je dospio u akcionarski fond, pa taj akcionarski fond je osnovana država i ona s njim upravlja, a građani nemaju ništa sa tim što su oni dobili i što su njihove akcije. Tako da na neki način bi morali, i to je najveća zamjerka mi je premijeru koji je pravnik po struci, zašto malo ne razmišlja o pravljenju sistema, zašto malo povremeno umiri, malo u miru ne kaže ajdemo praviti bolji sistem koji će bolje funkcionisati.
Gospodine Vlahoviću, parafiskalni nameti, imali rješenja, može li da se smanji, govorimo o više stotina takvih.
Znači, raščišćavanje te šume parafiskalnih nameta pripada onom velikom projektu koji je još, ako se ne varam, vlada prethodna započela, to je takozvana giljotina propise ili mislim
je
svega Mlađan
Dinkić najavljivao kao veliko.
Tako je, i to je trebalo da bude istorijska priča, još jedna istorijska priča.
Ostala je na bajci, a ne na priči.
Nije bilo ništa, naprotiv, sada smo u situaciji da lokalne samouprave imaju odgovarajuće instrumente na koji način pokušavaju da obezbede svoj budžet, pogotovo što se sada, naravno, onaj deo decentralizovanih fiskalnih nadležnosti ponovo vraća i centralizuje u budžetu i lokalne samouprave logično očekuju da pronađu ne baš prilično inventivno nove načine popunjavanja svog budžeta, pa zbog toga između ostalog imamo godišnji porez na imovinu koji se svake godine uvećava, iako je stanje na tržištu nekretnina, ako ništa drugo, makar stagnira. Ako ne pada, složit ćemo se da cene stagniraju. Dakle, to jeste deo velikog projekta koji se zove unapređenje kvaliteta privrednog ambijenta. Znate, kada govorimo o kvalitetu privrednog ambijenta, uopšte jednog, ajde kažem, primamljivog, atraktivnog za investitore, to nije samo donošenje odgovarajućih regulatornih propisa po uzoru na propise koje postoje u Evropskoj uniji, to je između ostalog i smanjenje svih tih nameta i jedno vrlo jasno i transparentno postavljanje, davanje slike potencijalnom stranom, ovako stalno se iznenađujemo sa nekim novim taksama za odvodnjavanje, pa imamo taksu ekološku, pa imamo ovu, ono i tako dalje, i prosto to su ogromni nameti koji značajno opterećuju poslovanje preduzeća. Ali to je opet deo jedne šire priče koja se zove reforma javne uprave, gde lokalne uprave takođe po prirodi stvari pripadaju. Govorimo uopšte o kvalitetu javne uprave i lokalnih samouprava.
11 sati 37 minuta, da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor sa mnom i dalje u studiju, Aleksandar Vlahović i Milan Kovačić. Eko.
Boli, smej se, budi srećan uz karizme. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, razgovaramo o budžetu za narednu godinu, zato su sa mnom u studiju Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i Milan Kovačević, ekonomski analitičar i konsultant za strana ulaganja. Gospodine Kovačeviću, juče je saopšteno da je ove godine u Srbiju ušlo što direktnih, što drugih investicija oko 2 milijarde, već godinama govorimo da ispod 4-5 nema nama boljitka. Kako gledate tu stranu u budžetu, posebno ovde govorimo i o onim subvencijama za investitore, domaći će uvek reći da su strani povlašćeni, pratimo da dolaze investitori kojima se daje i po 10 i 15 i više hiljada po radnom mestu, ta praksa se nastavlja i u sledećoj godini, da li je to uz ovaj projektovani rast od 3, mada premijer kaže da očekuje i 4% BDP-a, je li to dobra priča?
Sve će nas radovati ako bude i više od 3, a bit će isto važno da bude 3, jer mislim ipak tu ima određeni neizvjesnosti šta će biti sa poljoprivredom u narednoj godini, koliko će energetska cijena na nas uticati, šta će biti s nekim političkim događanjima i tako dalje. To uvijek ima neizvjesnosti i mislim da je ovo realno procijenjeno kao
ova projekcija na tri
realno procjenjeno, a ako bude i više i manje, razjašnjavat ćemo zašto je do toga došlo. Kad je riječ o stranim investicijama, one se precjenjuju kao faktor razvoja. Ja, dozvolite da pomenem da smo do sada u cjelini potrošili 27 milijardi evra stranih investicija, a zadužili se 24 milijarde evra i pričamo da smo zaduženi, a neka država koja je još više prodala nego što se zadužila, pomalo bi morala razmišljati da li je malo previše prodala. I da li su baš inače sa tog stanovišta strana ulaganja baš najbolji način. Znamo recimo da u nekim sektorima već dominira strani kapital u cjelini, što bi mnogo bolje bilo da su domaći rezidenti vlasnici. Kad je riječ o tih oko 2 milijarde ulaganja u tokom ove godine, i tu ima nekih ulaganja koja nisu priliv, nego dividenda, pa iz dobiti povećan kapital, tako da ni to nije toliko. A ja inače ne mislim da se mi smijemo mnogo pouzdati u strana ulaganja. Moramo se pitati zašto nema više domaćih investicija. A kad je riječ o stranim ulaganjima, moramo se zamisliti zašto ti strani ulagači ne prave zajedničko ulaganje sa nama. Za nas bi bilo jako korisno kada neka nova tehnologija se kod nas pojavi, da u većoj mjeri se, ili bar u maloj mjeri, pojavi se neki domaći suvlasnik koji bi naučio tu tehnologiju i koji ako oni pobjegnu, a neke od tih investicija su došle, pa će i otići. Recimo ove investicije u kablove, koncesioniranje sjedišta i tako dalje, one će otići kad kod nas radna snaga bude malo skuplja, bude negdje jeftinije.
Da hvalimo, to dobro, da se hvalimo i da nam to bude jedan od priča za privlačenje stranih investitora. Dođite kod nas, imate kvalitetnu, a jeftinu radnu snagu.
Ne samo da nije, gospodin Vlahović je fino pomenuo naš obrazovni sistem kao važan faktor ukupnog rasta. Danas se, nekada je u prošlosti važno bilo za razvoj prirodna bogatstva, pa onda je nekad kapital bio, danas je znanje ljudi i vještine su osnov jedini za razvoj. Ono što mi radimo, mi plaćamo sa velikim subvencijama i previše dajemo, malo dobivamo kroz sa tim subvencijama. Imamo jako mnogo takvih poduhvata koje sam ja ocijenio kao štetne za nas i čak ponegdje apelovao da se malo od strane eksperata vidi koliko smo dali, da šta ćemo išta uopšte dobiti. A drugo,
i od strane sindikata poštivamo i takve primjere uslova rada i tako dalje.
Pa vidite, u nekoliko tih projekata ja sam vidio da olako zaista previše dato. To je Livnica u Bariću, to je Beograd na vodi, to je poljoprivreda sa Emiratima. A kad gledate inače da sam ja u pravu, vidite da su iz Emirata od onih veliki priča o ogromnim investicijama. Mi smo uzeli kredit u dolarima, a par stotina miliona su ukupne investicije, uključivi najkrupnije, a jako su mnogo najavljeno krupni, što znači da prosto inače ne daje takve efekte taj. A treće, što je vrlo važno, zdravo zapošljavanje koje je održivo se može ostvariti samo sa većim privrednim rastom. A da bi se postigao veći privredni rast, država se mora zabrinuti zašto nema više domaćih investicija, jer domaće investicije su najisplativije. Recimo nekoga ko danas u manjem obimu izvozi, da bi on u većem obimu izvozio, to mnogo jeftinije, tu bi trebalo subvencionica njega, pomoći njega da on izvozi. Tu bi prvo sve ostajalo kod nas, naši su ljudi, nije to nešto što će nam odlepršati i to bi bio zdrav izvoz.
Gospodine Vlahoviću, svake godine to čujemo i u srpskom Davosu, na Kopaoniku. Da li prepoznaje vlast poruke koje privrednici domaći traže, šta treba da se uradi da bi i oni ozdravili, da bi lakše poslovali, da ne zatvaraju, da ne idu u sivu zonu?
Privrednici ponekad daju uskogrude predloge, računajući da njima bude bolje u njihovoj industriji, ne razmišljajući kakve to ima implikacije na generalni makroekonomski ambijent. Sećate se predloga da treba davati kredite iz deviznih rezervi, koje što je za svakog ekonomskog teoretičara i praktičara bilo potpuno smešno, jer to bi i trajno i definitivno destabilizovalo makroekonomski okvir. Prema tome, ja se ne bih baš puno oslanjao na te predloge, sem ako se ne radi o vrlo jasnom ukazivanju gde su ti parafiskalni nameti koji se u ovom trenutku čak ni sa aspekta kreatora ekonomske politike uopšte i ne vide, jer se nalaze na nivou lokalnih samouprava. Na koji način popraviti uopšte ambijent. Inače, generalne predloge bih uzeo sa velikom rezervom. Kada govorimo o investicijama, naš problem nisu samo nivo, i tu se slažem sa gospodinom Kovačevićem, stranih investicija, nego nivo ukupnih investicija. Mi smo u 2014. godini imali svega 16,5% ukupnih investicija meren u odnosu na bruto društveni proizvod, što je jako malo ukoliko želite da ostvarite bilo kakav rast. Onda se u 2015. godini desio jedan značajan skok, ali još uvek nedovoljan za trajni održivi rast. Znači, investicije su se podigle na 18,5% bruto domaćeg proizvoda, međutim, to i dalje malo.
Kad oduzmemo subvencije koje smo dali tim investitorima, dođe...
Čak i deo subvencija se računa kao investicije i u ovom budžetu, i to je i ministar financija pomenuo. Samo hoću da kažem da je prosek zemalja centralne i jugoistočne Evrope, nivo investicija iznosi 21,5% bruto domaćeg proizvoda. To nije nedostižno. Mi smo imali gotovo 28% bruto domaćeg proizvoda, istina bruto domaći proizvod nam je bio nizak do negde 2005. 2006. godine. Ali želim da pomenem prošlu godinu kao dobar primer. Dakle, taj rast od 2,5% nije bio uzrokovan samo rastom stranih investicija. Ukupan nivo kapitalnih investicija u prošloj godini je bio negde oko 2,7%. Strane investicije su bile 6%, ako se ne varam, bruto domaći proizvod, negde oko 1,8 milijardi, nešto malo manje od 6, recimo da kažemo 5,5, to je, kad sve saberete, negde oko 8,2%. Do 18% su činile domaće privatne investicije. One koje se golim okom ne vide, to nisu investicije velikih razmera, ali imate čitav niz malih i srednjih preduzeća koje investiraju u svoj vlastiti razvoj. Istina, jako teško, jer nema značajne podrške u vidu državnih garancijskih fondova koji treba da podupru upravo razvoj tih malih i srednjih preduzeća. Imate investicije domaćih, kako se zove, velikih preduzeća koje su takođe ušle u taj ukupni bilans investicija u prošle godine. Da bismo podigli nivo investicija u narednom periodu, ne samo stranih, nego i domaćih privatnih investicija, i tu pre svega podlačim neophodnost razvoja sektora malih i srednjih preduzeća, jer to treba da bude generator zapošljavanja.
Mi proglašena je i ovaj sledeća godina i preduzetništva.
Decenija, ako se ne varam, je proglašena za deceniju preduzetništva. Ali onda, naravno, podrazumeva se da uopšte sveopšti ambijent, investicioni ambijent, mora da se popravlja iz godine u godinu. Donošenjem budžeta, gde se dramatično smanjuje deficit, gde se stvaraju uslovi za obaranje javnog duga, to jeste jedan značajan korak u popravljanju ukupnog makroekonomskog ambijenta i uopšte ambijenta za investiranje.
Na kraju krajeva... I sad će vas građanin pitati,
jedan konkretan primer. Znači, imali smo građevinarstvo koje je godinama bilo devastirano od 2008. ne samo zbog krize, koliko i zbog pogrešno donetog zakona u jednom trenutku koji je gotovo zaustavio sve investicije u građevinarstvo. Mi smo prošle godine dobili, ili pretprošle, ne znam tačno, ali čini mi se prošle, zakon o izdavanju građevinskih dozvola. Uvedeno je elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Mi smo u 2015. godini imali skok od 10%. U ovoj godini taj trend je nastavljen. I verujte mi, značajan nivo povećenih investicija u prošloj godini upravo bio ostvaren u sektoru građevinarstva. Dakle, šta znači popravljanje poslovnog ambijenta?
I to smo videli i na svetskoj Doing Business listi, a premijer kaže da bi čak mogli da dođemo
ali
do 500.
Ali ako mogu samo da završim, ali konkurentnost nam je i dalje veoma, veoma niska. Ako rašlanite prema Davosu i globalnom indeksu konkurentnosti i posmatrate različite faktore konkurentnosti, vi ćete vidjeti da je upravo u nečemu što se zove naučno-tehnološka oblast, oblast inovacija, obrazovanja, da se tu nalazimo na jako, jako lošem mestu. Gotovo smo poslednji po sposobnosti da privučemo talente i da zadržimo mlade talente. I zbog toga imamo te katastrofalne podatke o odlivu mozgova.
Ali smo i loše se kotiramo na svim listama zemalja po opasnosti i po broju, procentu siromašnih. Zato da govorimo ovih poslednjih desetak minuta, gospodine Kovačeviću, o tome šta se građanin pita sada kada čuje ove pokazatelje i parametre. Kako ću ja živeti sledeće godine? Isto, bolje ili gore? Govorimo o nekom prosječnom građaninu u Srbiji.
Pa iz ovih informacija koje su sada dostupne, ako ne bude većim amandmanima promjene u
gotovo svi su odbijeni, bar smo tako.
Sigurno će penzioneri, a to je 1.700.000 ljudi, imati u prosjeku loši standard. Jer su njihove penzije manje će porasti nego što je inflacija. Također, čini mi se da će vrlo teško moći rasti zarade u privatnom sektoru, zato što je veće uzimanje. Ono sigurno gdje će biti bolje, to je uprava. A možda je ona zaslužila, jer ona ima i vlast da odlučuje o sistemu. Malo da se našalim. Ali možda, ako mogu da kažem još jednu stvar koja je ovdje zapostavljena, a to je ukupan finansijski sistem. Mi imamo bankarstvo koje ekskluzivno ima kredite, jer drugi se ne smiju baviti, štenja ide u banke i to ona je ispod 1%, a država se i dalje zadužuje sa mnogo skupljim kreditima, što znači da tu nešto ne valja. Nekako bi pametno bilo razdužiti se u inostranstvu gdje je skuplje, jer nama je prosječno koštanje stranog duga veći problem nego ukupan strani dug, a to koštanje je preko 5%. A građani bi bili vrlo zadovoljni sada da daju tu svoju štednju za par procenata. Drugo, kad je riječ o metodologiji u bankarstvu ne postoji konkurencije. Njihovi proizvodi su komplikovani, nije niko se potrudio da ih malo standardizuje, niko nije se potrudio da malo klijenti banaka mogu znati kako je, ko je konkurentniji, kod koga treba nešto da suradi. I na koncu, malo je oporo što je guverner naglasio da građani ne smiju sad iznositi štednju u inostranstvu, to je po zakonu zabranjeno, nego moraju ostati, iako je u okruženju ponegdje veća štednja. Takvo zatvaranje da neko 1.000.000 evra može u offshore kompaniju uložiti danas, a da građani svoju štednju ne može prenijeti u okruženje negdje veća kamata, je jedan rigidni devizni režim. Ja odavno to stalno ponavljam, da bi morali što prije liberalizovati, popraviti, unaprijediti devizni režim i ne dozvoliti da toliko mnogo ostaje u bankarskom sektoru kroz finansijski sektor od novostvorene vrijednosti. Jer novostvorena vrijednost je nama veliki problem. I dalje, čak pri ovom prirodnom rastu, sporije će dati novostvorena vrijednost.
Gospodine Vlahoviću, na samom smo kraju. Kada govori premijer o rizicima, uglavnom govori o spoljnim.
Ekstremno,
da. A s tim što se ovih dana govori i o mogućim i parlamentarnim uz predsjedničke, koliko sve te nepredviđene ili predviđene opasnosti možemo da projektujemo u to da li će biti realizovan, ako se složimo ovaj budžet da je dobar za sljedeću godinu?
Pa ja mislim da je najveći broj eksternih šokova moguće predvidjeti. Naravno, nije moguće predvidjeti kakav će biti odnos kursa i evra u narednoj godini. Svi su očekivali posle pobjede Trumpa da će dolar da slabi, on je naprotiv počeo da jača. Prema tome, veoma je teško upustiti se u takvu projekciju. Ono što treba raditi u dužem vremenskom periodu, to je prosto napuštanje pozicije dolara i prelazak u poziciju evra, jer su onda mnogo manji rizici, jer se nekako na ovim prostorima svi sračunavamo u evrima.
Ne znamo šta će biti dalje sa Brexitom, šta će biti sa izborima u Francuskoj.
Vidjet ćemo šta će biti. Dobra vest je, su izbori u Austriji koji su završeni prekjuče.
Loši rezultati referenduma u Italiji,
međutim, mislim da je da su izbori u Austriji mnogo bolja vest nego što je loša vest rezultati referenduma u Italiji. U svakom slučaju, ja sam siguran da će Evropska unija opstati na ovaj ili onaj način, jer prosto jako puno novca i napora je investirano da bi se ta državna, rekao bih, državna tvorevina, odnosno unija, napravila. Prosto doći će do nekog restrukturiranja, međutim to neće mnogo uticati na budžet. Po meni najznačajniji eksterni štokovi mogu da dođu pre svega u porastu cena energenata, koji je realno očekivati, imajući u vidu taj konačni dogovor koji je napravljen između zemalja proizvođača sirove nafte oko smanjenja proizvodnje, i to se već na berzi i pojavljuje. Druga stvar koja može da bude dodatni šok, to je, stalno se govori o potencijalnom bablu ponovo u finansijskom sektoru i ponovnom eventualnom šoku. O tome govore veliki svetski ekonomisti, da sve čeka nova finansijska kriza, što takođe može da uzrokuje. Međutim,
a ovog puta to nećemo gledati kao šansu, kao prošli put 2008. Kako se čuvali?
Bila je šansa i sankcije 1991. Ako se ne varam, pa smo tu šansu propustili, da se našali. U svakom slučaju, jako je važno istrajati na politici štednje i istrajati upravo na toj filozofiji rasta koja je zasnovana na investicijama i izvozu. Sve dotle dok se konkurentnost domaće privrede ne podigne kao posljedica investicija. I tu sam saglasan, ne samo inostranih, već i domaćih investicija. Prosto ne možete očekivati dugoročno održivi rast ukoliko niste promenili, unapredili efikasnost strukture ekonomije. Pošto smo propustili jedan značajno duži vremenski period od 2004. godine, pa gotovo do kraja 2014. godine.
Pa inače za sve.
Period velike svetske ekonomske konjunkture, pa onda period svetske krize, koji je mogao da bude iskorišćen poput onoga što su uradile baltičke zemlje, koje su ušle u jedan rigorozan program štednje, restrukturiranja i unapređenja efikasnosti pre svega javnog sektora. Nažalost, u ovom trenutku danas to sve nas mnogo više boli, imajući u vidu da je čitav arsenal potencijalnih mera na strani budžetskih prihoda uludo potrošen 2013. godine i štednja se pojavljuje kao jedina opcija. Ja ne mislim da privatna potrošnja u narednoj godini neće rasti, govorimo o privatnoj potrošnji u realnom i finansijskom sektoru. Ona i ove godine imala značajan skok od gotovo 3,8%. Ja verujem da će u idućoj godini sličan iznos biti ostvaren, a zna se da je rast plata u državnom sektoru predviđen na nivou od 0,8%, što se uklapa u ovaj generalno zacrtani koncept štednje.
Kratko, gospodine Kovačeviću, kojih rizika se u ekonomskom smislu najviše bojite za sledeću godinu? Unutrašnje politike, političke nestabilnosti ili ovih stranih faktora na koje realno ne možemo da utičemo?
Kod stranih bojim se malo nekih političkih turbulencija do kojih može da dođe, i energetske i finansijskog kurseva valuta. Što se tiče domaće, ja se bojim za poljoprivredu, jer nekako imali smo previše dobru godinu i sad čini mi se da su neku sličnu efekte poljoprivrede planirali, a bojim se da neće biti takvi. I treće, što mislim da ovo što je neriješeno u mnogim preduzećima, takva preduzeća neminovno postaju svake godine sve gora, i to je jedan efekt ako se brzo to ne bude popravljalo, i to je vrlo veliki teret.
Hvala vam. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Prijatno. The best of 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 the best of